boncyn arian. O'r fan hyn, os edrychwch i'r dde, gallwch weld boncyn arian. Mae boncyn arian yn nodweddiadol iawn o gell gladdio'r oesefydd. Tomen gron eithaf uchel ac wedi'w gwneud o bryd fel y gallwch weld yma. Pen gafodd ei hadeiladu'r tro cyntaf, roedd yna gylch o gerig o'i chwmpas. Fe allwch chi weld pa mor fawr oedd y domen gyntaf o'r cylch cerig. Gallwch chi ddal i weld ychydig ohonyn ar ben y domen. Roedd y domen gyntaf yn gorchuddio un bedd yn y canol, bedd olion amlosgi, sydd fel y rhan fwyaf o domenir o'i sefydd. Amlosgi oedd y ffordd arferol o gladdu'r adeg hynny. Yna, tua 100 mlynedd yn ddiweddarach, mae'n debyg cafodd y domen ei gwneud yn fwy. Dyna pryd y gosodwyd sawl bedd arall yn ddi. Cafodd eu rhain eu cuddio a thywyrch a rhoddwyd cap o glai melyn ar ben y tywyrch. Byddai wedi bod yn amlwg iawn yn y tirlun ar ôl ei gorffen.